Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Astăzi despre providență și rugăciune avem un text biblic de la care pornim, Matei capitolul 14, de la versetul 13 la 21. Dăm cinste cuvântului și ne ridicăm cu întreaga adunare. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: locul acesta este pustiu și vremea, iată, că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au zis: n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el le-a zis: aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de firimituri. Cei ce mâncaseră erau cam la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Acesta este cuvântul Domnului. Amin. Doamne, binecuvintează cuvântul Tău astăzi ca să ne stimuleze, să ne motiveze mai mult în a încerca lucrări mari cu Tine, în a mijloci, a cere, a ne ruga Ție cu mai mare îndrăzneală și cu mai mare putere. Tu ești gata să faci lucrări mari. Noi cerem așa de puține. De aceea astăzi, prin cuvântul acesta, prin Duhul Tău cel Sfânt, te rog să ne mărești credința și să pui o mai mare dragoste în noi pentru rugăciune, ca să fim cu adevărat parteneri cu Tine în conducerea acestui univers. Îți mulțumim că ne asculți, pentru că te rugăm în numele Mântuitorului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vă salut și eu în numele Domnului. Primiți de asemenea salutări din partea fraților, surorilor de credință din bisericile pe care le-am vizitat în ultimul timp și din partea colegilor profesori. Într-adevăr, avem perioada de examene, sesiuni. Noi profesorii suntem mai pragmatici, mai puțin așa utopici, idealiști. Ce scrie, aia e. La examen ne rugăm și noi, dar pe mulți elevi și studenți rugăciunea nu-i mai ajută. Pentru că dacă n-ai lucrat înainte, știți, rugăciunea și intervenția lui Dumnezeu vine la pachet, nu vine așa unidirecțional la porunca noastră. Ca să intervină Dumnezeu, tu trebuie să-ți faci partea ta. Și de aceea ne rugăm, da, pentru toți cei care au examene, Domnul să-i binecuvinteze, dar sperăm că au și învățat. complet, normal, ar trebui să ne rugăm, Doamne, ajută pe cei care au învățat. Nu prea sunteți de acord cu... Bine. Așa e corect, nu? Sau vă rugați pentru ceva ce... Harul lui Dumnezeu e mare, e adevărat, al Domnului, dar nu al profesorilor totdeauna. Adică cereți ca profesorul să fie corect, nu? Să nu fie subiectiv. Păi cereți și studenților același lucru. Și elevilor să învețe. Cum împăcăm asta? E, astăzi vom vorbi despre providență și rugăciune. Este ultima lecție din seria aceasta despre rugăciune. Sper că v-a ajutat și ghidul, toate gândurile de acolo. Este cel mai greu subiect din cele șase. Nu știu cum așa s-a potrivit să fiu eu la acest subiect. E foarte greu pentru un predicator să explice rugăciunea. Nu pentru că oamenii nu vor să se roage în mod natural, ci pentru că e greu să explici importanța parteneriatului cu Dumnezeu în rugăciune. Chiar așa Dumnezeu mă ia pe mine partener în a conduce universul? Da. Și vom căuta să înțelegem acest aspect. Am să simplific această temă. Ea este o temă foarte complexă în filozofie, în teologie și are foarte multe ramificații, teorii. Așa e, noi ne complicăm viața. Biblia este destul de simplă. Ați văzut în textul nostru, era o nevoie, oamenii n-aveau de mâncare. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cere ucenicilor, rezolvați problema. Păi n-avem cum. Nu, oamenii, noi suntem limitați. Exact asta a vrut să scoată Iisus în evidență. Există lucrări, există nevoi pentru omenire, care nu se rezolvă prin puterile noastre. Și atunci ce face Domnul nostru? Spune textul că și-a ridicat ochii spre cer. Da? A binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor și ei le-au împărțit noroadele și toți au mâncat și s-au săturat. Momentul cheie este aici, în toată narațiunea. Neputința noastră este suplinită de providența lui Dumnezeu. Și despre asta vreau să vorbesc, despre modul în care providența și rugăciunea se combină ca să ne rezolvăm anumite probleme. Sunt două extreme, unii care nu se roagă deloc. În viață ei cred că nu trebuie să te rogi, pentru că oricum Dumnezeu face tot ce vrea. Deci este să te mai rogi când planul lui e clar. Aștia se numesc fataliști. Deci când îl întrebi pe cineva, te-ai rugat, nu, îi spun fatalistule. Adică ce înseamnă? Înseamnă că aceștia cred că, da, Dumnezeu determină toate lucrurile de la început până la sfârșit. El determină viața noastră, așa, destinul nostru, dar pentru că așa este și așa cred ei, noi nu mai avem nimic de făcut. Da? Nu facem nimic, ce va fi, va fi, ăștia sunt fataliști. Ia, fie ce-o fi, nu mă rog, nu fac lucruri, nu acționez. Noi nu avem această perspectivă, Biblia nu o are. Asta este un subterfugiu. Unii, adică încearcă să fugă de datoria de a face, de a te ruga. Noi credem, da, că trebuie să acționăm. Cealaltă extremă este să te rogi, dar ca și cum totul depinde de tine. Să te rogi, Doamne, sper că îți dai seara, fără mine nu prea reușești. Și sunt care dau această impresie când se roagă foarte volubil, așa, aproape poruncitor. Doamne, faci asta, vrem asta, noi îți spunem, tu sper că ne asculți, da, și faci ce spunem noi. Nici această extremă nu e bună. Pentru că tu nu te rogi să-i poruncești lui Dumnezeu. Nu spunem noi în rugăciunea Tatăl nostru, da? Facă-se voia ta în cer, pe pământ. Deci, cum să te rogi corect? Cum să te rogi în așa fel încât să nu-L ofensezi pe Dumnezeu? Avem doi termeni pe care vreau să-L lămurim. Întâi providența și apoi rugăciunea. Providenția vine din latină și vine de la provedere, a vedea înainte. Providența se referă la lucrarea lui Dumnezeu în univers, de a determina lucrurile, de a domni peste lucruri, de a călăuzi, de a guverna. Asta înseamnă. Providența înseamnă puterea lui Dumnezeu de a guverna acest univers. El, prin, cum face asta? Prevede. Asta, de aici provedere, providenție. Adică prevede anumite lucruri din timp, da? Acționează cu înțelepciune, cu prudență. Este un atribut al lui Dumnezeu. Da? De aceea îl numim pe Dumnezeu atotputernicul sau îl numim pronia. Pronia e un alt cuvânt. Pronia divină. Prea bunul Dumnezeu, prea sfântul, prea înaltul Dumnezeu, da? Atotțiitorul, Dumnezeu atotțiitorul. Ce înseamnă? Exact asta. Se referă la actul de providență, de a prevedea, de a susține universul, de a-l conduce acest univers. Deci, providența înseamnă că Dumnezeu este implicat în acest univers. Nu suntem deiști, adică cei care spune Dumnezeu a creat lumea și apoi a lăsat-o să funcționeze după legile ei, cum îi place lumii. Nu. Dumnezeul nostru nu doar că a creat lumea, noi credem că este implicat în lumea aceasta pe care a creat-o și El are obiective, El are planuri în această lume. De aceea Dumnezeu știe tot ce va urma, noi nu știm. De aceea Dumnezeu nu este surprins de nimic, nici măcar de rugăciunile noastre, apropo. Zice, Doamne, vreau să te surprind cu o rugăciune. Nu. E incorrect să ai această imagine despre Dumnezeu. Și atunci, bun, chiar dacă așa este și Dumnezeu știe dinainte cum mă voi ruga, ce voi cere, se vor face anumite lucruri, se vor întâmpla anumite evenimente, oricum, atunci de ce să mă mai rog? E o întrebare filosofic, nu e ușor de dat un răspuns, dar mai ales teologic. Și, sigur, noi credem în providența lui Dumnezeu, în intervențiile Lui și cam așa se definește. Foarte simplu. A crede în providență înseamnă să crezi că Dumnezeu este domn, suveran peste trecut. Da? El ce a creat duce mai departe, menține în existență tot ce a creat. De exemplu, universul acesta. Unii spun că universul a ieșit dintr-un Big Bang, o explozie mare și toate știți s-au așezat la locul lor. Bă, și Pământul. Știți, și toate funcționează din întâmplare. Asta e teoria cea mai populară astăzi. Noi credem că Dumnezeu a creat acest univers și cine știe, poate continuă să creeze. Cine îl oprește pe Dumnezeu să creeze? Dar știm că Dumnezeu a creat un univers cu sens. Da, totul are sens. De exemplu, se spune că există universul acesta împărțit în trei tipuri de mici universuri, să le numesc. Există un univers fizic, acesta material pe care îl vedem, pământul, stelele, tot ce... împreună cu legile care îl susțin. Vedeți că legile funcționează. Universul este încă la locul lui, pământul, noi suntem încă, funcționăm cu legea gravitației, da? Și asta înseamnă că totul este sub control. Da? Acesta e universul fizic. Apoi există un univers numit universul viu, universul animat, care de obicei se referă la lumea vegetală și animală. Și peste acest univers, Dumnezeu își exercită providența. El susține natura. El susține lumea animală. Da? Independent de noi, de oameni. Noi avem probleme cu lumea asta. Da? O mâncăm, o avem grijă de ea. Orice creștin trebuie să fie și ecologist. Și mai există în al treilea rând universul rațional. Deci avem universul fizic, universul viu, animal sau știu eu, biologic, e bun termenul. Dar există peste acestea și în relație cu toate aceste domenii universul rațional, adică universul compus din ființe raționale. Noi suntem aceștia. Noi avem capacitatea de a gândi. Avem și capacitate morală. Ei, și peste acest univers Dumnezeu își exercită guvernarea. De aceea Dumnezeu se folosește de ființele raționale. Nu doar de ființele animalice sau de vegetație sau de materia din univers. Nu? Toate, spune Biblia, că ascultă de El. Și noi. Noi suntem speciali. Deci, lumea aceasta rațională din care facem parte noi, este și ea plină de legi. Deci, tu funcționezi după niște legi. Calci legile, îți faci rău. Accepți legile din lumea rațională, îți va merge bine. De aceea, când... nu, eu fac ceva, mă gândesc, îmi este rațional, nu? Mă gândesc, îmi va face bine, îmi va face rău, cum, ce se va întâmpla, deci gândesc logic. Ei, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru domnește peste acest univers, îl supraveghează, da? Asta se numește providență generală. Și în providența lui generală, Dumnezeu are grijă de toți. Și în acest univers Dumnezeu a permis liberul arbitru, alegerea noastră a ființelor raționale. Că unii se întreabă, cum de rău a apărut răul? Da, răul a putut apărea pentru că Dumnezeul acesta nu ne-a făcut roboți, ci ne-a făcut oameni cu capacitatea de a alege și capacitate morală și capacitate rațională. Deci noi suntem niște ființe speciale în acest univers, sper că v-ați dat seama. Nu, nicăieri nu există în univers, oricât l-am căutat până acum, și nu cred că vom găsi un alt loc în care să acționeze, să funcționeze acest univers rațional, după legi raționale, morale. Dar Dumnezeu, vedeți, are grijă de toți oamenii pe care i-a creat, pentru că Dumnezeu participă la crearea fiecare ființe umane. Nu e adevărat că Adam, asta e o teorie, că Adam a fost primul om creat de Dumnezeu și apoi el cu Eva nu au dat viață unui copil, da, da, e adevărat, dar viața nu se extinde prin propagare energiilor sau sufletelor părinților, deci nu, nicăieri nu se sugerează asta, ci peste tot în Biblie se spune că Dumnezeu participă direct la crearea fiecare ființe umane. Deci când tu ai apărut în univers, mijloacele au fost părinții tăi, mijloacele au fost puterea, legile nașterii, concepției și așa mai departe. Dar direct la formarea vieții, a personalității tale a participat creatorul tău. De aceea suntem împotriva avortului, de aceea suntem împotriva eutanasiei, împotriva războiului. Respectăm viața, sanctitatea vieții. Este un principiu biblic. Asta e providența generală. Vedeți, Dumnezeu, sper că ți-ai dat seama de dimineață că dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat aer, tu n-ai fi aici. Dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat putere în trup, n-ai fi aici. Minte ca să gândești, erai în alt loc. Îți garantez. Dar ești aici, gândești, te-ai ales. Nu? E extraordinar. Asta e providență. Și ar trebui mereu să ne gândim la aceasta, să mulțumim lui Dumnezeu, chiar pentru ce aceste lucruri care ne-am obișnuit deja, de-a gata. Dar nu este de-a gata. E pentru că Dumnezeu nostru este bun și înțelept și tot puternic. De aceea suntem aici. Dar există o, știți, și o domnie sau providență particulară. Eu cred că Dumnezeul nostru lucrează în univers cu aceste ființe raționale într-un mod separat, special. Dar numai cu aceia a căror voințe sunt în armonie cu voința divină. Și am să revin la asta. Bun. Acesta e Dumnezeul nostru care asigură trecutul, funcționarea. Dar există încă un aspect. Providența se vede în domnia prezentă, adică Dumnezeu e activ, operează în ceea ce are loc acum în lume. Puterele lumii nu lucrează de la sine, Dumnezeu îngăduie aceasta. Dumnezeu cauzează totul în creația Lui pentru un anumit scop. Și eu cred exact acum asta se întâmplă. Eu n-am voie să pierd acest sentiment al tot prezenței lui Dumnezeu. Orice aș vedea la televizor. Da. M-am urmărit politică în ultimele zile, că m-a interesat. Așa. Am pus pasiune puțin. Așa. Am motivele mele. Dar la un moment dat m-am trezit așa că mă uit la televizor, procesez ce se întâmplă, citesc, particip, dar m-am trezit, pregătindu-mă și pentru mesaj, stai puțin, dar despre ce voi vorbi eu duminică? Despre providență. Pe asta înseamnă că Dumnezeu știe tot ce se întâmplă. Eu nu, mie îmi place să butonez, nu? Acum ce se va întâmpla, da? Va fi astăzi sau nu va fi ședință, întâlnire? Dar ce vor decide? Sper că vă gândiți la asta. Asta înseamnă că participi la această lume. E aventurios, așa, sau cum se spune, aventuros, e palpitant. Ha? Dar vreau să vă anunț că Dumnezeu te energizează pe tine acum în prezent ca să faci asta, să participi. Dumnezeu face asta, nu tu singur. Da, Dumnezeu este permanent, prezent în universul Lui. Da? Deci tot ce facem noi, practic, acționează dependent, nu independent de Dumnezeu. Nu spunea Pavel, nu? În El avem viața, mișcarea și ființa. Dar vreau să vă mai spun ceva, că Dumnezeul nostru nu e doar Domn peste trecut, peste prezent, ci este și Domn peste viitor. Da. Da, aici este un domeniu mai greu, un pic, pentru că dacă Dumnezeu este Domn peste viitorul nostru, înseamnă că El știe tot ce se va întâmpla. Noi nu știm asta. Și atunci ce rost mai are să ne strofocăm noi în rugăciune sau în misiune sau predicare, când oricum voia Lui se face? Aici venim la punctul nostru cheie. Da, așa este. Însă Dumnezeul nostru conduce acest univers după legi. Și una din legile acestui univers este că El are nevoie de mijloace ca să ducă la îndeplinire anumite planuri, obiective. El nu face de singur, așa, suspendat. El are scop, dar scopul se împlinește prin noi. și ne invită pe noi să participăm în planul său. El este domn pentru toate lucrurile, el controlează acest univers, da, detaliile naturii, și el este răspunzător, da, pentru păstrarea și ordonarea acestei lumi. Dar el nu face nimic în contradicție cu caracterul său, cu natura lui. Deci tot ce face Dumnezeu este în armonie cu ceea ce este el. Chiar și invitația pe care el ne-o extinde nouă ca să participăm cu el la universul acesta. Păi, de ce crezi că te-a creat cu rațiune? Ca să se atrofieze acolo mintea ta? La unii, oricum, se atrofiază. Nu, te-a creat ca să folosești, să participi în acest univers. Și atunci, asta vreau să spun, că primul mare adevăr este acesta, că am patru lecții. Prima lecție sau primul adevăr este așa, că rugăciunea este o invitație la participare în providența divină. Deci, noi când ne rugăm, și acesta era al doilea termen pe care să-l exprimăm, deși se știe ce este rugăciunea, nu? Când adresezi o cerere către Dumnezeu, când faci o mijlocire către Dumnezeu, când aduci o laudă către Dumnezeu, toate acestea sunt, intră în rugăciune. Dar astăzi, în mod specific, mă refer la rugăciunea de mijlocire și rugăciunea de cerere, adică rugăciunea participativă. Da? Ne rugăm lui Dumnezeu, apelăm la El, la voința Lui. Asta e rugăciune, nu? În toată smerenia. Credem că putem conlucra cu Dumnezeu în conducerea acestui univers. El ne face acest favor. Deci, rugăciunea nu este ceva instinctiv. Deși unii ar putea spune și asta. Rugăciunea e mai mult de atât, este o invitație pe care Creatorul ne-o face ca să participăm la domnia, conducerea, guvernarea acestui univers, la providența Lui. Și, uite, dintr-o dată vezi, rugăciunea ia o alt contur, adică tu nu te rogi în van, în așa, fără sens. Dumnezeu, Creatorul, te invită să participi în acest univers. Și ăla fizic, și ăla biologic, și ăla rațional. Da. Unii nu au acest sentiment de la tot prezenței lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu e prea departe, ascuns, da, nu participă. Nu, nicăieri nu se spune asta. Dumnezeu, dimpotrivă, în tot ce ne-a revelat și trăim noi, că poți verifica și prin cuvânt, și prin rațiune, și prin experiență, vedem, înțelegem, acceptăm că Dumnezeul acesta este direct implicat. Unii îl acuză pentru anumite implicări în univers, dar asta e altă situație, cred că noi nu înțelegem cum lucrează El. De aceea, eu văd rugăciunea ca un mare privilegiu, o mare onoare, cu responsabilități, adevărat. Și de aceea, anumite evenimente din univers trebuie să acceptăm. Nu pot să aibă loc dacă nu participăm prin rugăciunea noastră. Asta nu îl condiționează pe Dumnezeu. Nu. Este o invitație pe care El ne-o face. Astea sunt legile Lui, așa lucrează El. Fără biserică, fără închinarea noastră, fără rugăciunile noastre, fără acțiunile noastre, nu se întâmplă nimic în universul acesta. Acum, aici teologii au încercat să clarifice cum e posibil asta. Și imaginați-vă, vă rog, că voia aceasta lui Dumnezeu, mare, plăcută, desăvârșită, funcționează la alt nivel decât al nostru. Noi avem voință. Eu vreau să predic acum, da? Tu vrei să asculți. Nu toți. Da, tată. Unii vor să doarmă, de exemplu, acum, dar n-au cum. Împotriva voinței lor, trebuie să ascultă predice. Deci, vezi, voința ta și a mea sunt, voințele noastre sunt limitate, lucrează în anumite condiții. Adică tu nu poți să faci ce vrei și știi ce îți limitează voința, de pildă, relațiile. relația cu soția, cu soțul, cu credincioșii ne limitează pe noi, nu facem ce vrem noi. Sunt unii care vor să facă ei, dacă au bani. Într-o zi nu o să aibă bani. Da? Și sunt lucruri pe care nu vrei și totuși vin peste tine. Chiar am citit recent, iarăși, pe Facebook tot mai apare, mărturia lui Steve Jobs, cel care a inventat compania Apple, nu? Macintosh. Care nu era credincios creștin. Avea și el o credință, credea în Dumnezeu, în sfârșit, dar e incredibil. Avea cancer, bărbat relativ tânăr și a murit, se stingea și pe patul de spital el are niște meditații, citiți-le. Și printre altele, el recunoaște această limitare. Da, am avut bani, am avut de toate și acum văd niște aparate, sunt ținut în viață de alții. Degeaba a avut bani. Tu crezi că dacă vei avea bani, rezolvi toate? Nu. Voința noastră are niște condiții în care funcționează. Da? La fel este și în cazul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu, și așa spun teologii, are așa numită voință decretivă, ascunsă. Aia nu știm care este voia lui Dumnezeu legată, de exemplu, de finalul istoriei, de anumite parcursuri. Există secrete, taine, care aparțin lui Dumnezeu. Noi nici nu le putem duce, nu le putem înțelege. Când mai pică așa câte o taină printr-un proroc, un apostol, ceva, spune Pavel, ce taina asta ținută ascunsă de veacuri, acum mi s-a descoperit și mie. Da, da, uite, vă spun și eu. Și știți care era taina care a fost descoperită? Biserica. Foarte interesant. Că Pavel nu zice, taina este că, știu, ce să-mi vină minte acum, aș vrea, Doamne, să cunosc taina aceasta, numerele de la loto. Ha? Să-mi visez așa numerele în ordine și să câștig mulți bani. Nu cred că Dumnezeu îți va răspunde. Apropo, noi nu jucăm la jocuri de noroc, la loto și la asta. Sper că nu faceți asta. Mă rog să nu faceți asta. Să vrei să nu faci asta. Da. Ei, taina aceasta, adică voința asta mare a lui Dumnezeu, complexă, care e cu planurile, planul de mântuire este acolo. Da. Asta noi nu știm în detalii. Dar mai există ceva. Ceea ce Dumnezeu a hotărât să ne descopere din voia Lui. Și asta se numește voință permisivă. Sau voia lui Dumnezeu permisivă. Voia pe care tu și eu o putem cunoaște. Dumnezeu ne permite să cunoaștem parte din această voie. Deci, am, știu eu cum să exemplific, am platforma asta. Da? Asta este, să zic, voia permisivă, în asta mă mișc eu, da? Mi se permite. Voia mare lui Dumnezeu, știu, este pământul acesta, îmi imaginez cum ar fi. Dar când eu vorbesc despre faptul că Dumnezeu mă cheamă pe mine să lucrez împreună cu El, se refer la voia asta permisivă, adică zona care mi-a fost descoperită, pe care o înțeleg, unde sunt legi pe care trebuie să le cunosc, de aia citesc Biblia, ca să cunosc voia lui Dumnezeu. În voia asta eu mă pot mișca, în voia aceasta eu dau socoteală de ce fac. Da? Este și un verset în Deuteronom, da, este reperul, 29, nu? Cu 29. Deuteronom. Nu, vom, din toamnă ne apucăm de Deuteronom. Dar Deuteronom nu se spune Deutronom, apropo. Deutero, nomos, Deutero, a doua, nomos, înseamnă lege. Da, Deuteronom 29 cu 29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre. Deci, da? Există lucruri ascunse pe care Dumnezeu nu ni le va descoperi niciodată, nu forța. Chiar dacă ești chemat la parteneriat cu Dumnezeu, vor fi, totdeauna vor fi, lucruri pe care tu nu le vei înțelege. Dar există lucruri descoperite care sunt ale noastre și astea le putem cunoaște. De aia Pavel când primește revelația, e biserica, eu sunt chemat aici, în nișa asta a istoriei. Eu intru ca apostol al neamurilor în biserica lui Hristos. El așa se vedea. Domnul nostru Iisus Hristos, nu? Când a intrat pe pământ, el a zis, asta e voia Tatălui, bun, asta e nișa, asta e zona în care eu lucrez, asta e voia Tatălui, eu n-am venit să fac voia mea, spunea el, ci voia Tatălui meu. Și când Ioan 17 se roagă, spune, gata, mi-am făcut partea, mă rog acum pentru ceilalți, să priceapă și ei câte ceva. E minunat, așa se înțelege, adică tu nu trebuie să ai pretenții, chiar dacă ești invitat să lucrezi cu Dumnezeu, să spui, Doamne, da, dacă ai invitat partener, să facem orice împreună. Nu. Nu vei înțelege orice. Tu trebuie să descoperi acea voie pe care El a îngăduit să o cunoști, descoperită. În ea ne mișcăm. Și, surpriză, aici o găsim. Explicată în fel și chip, Dumnezeu a hotărât să adune ideile, să inspire autorii, să pună totul într-o carte. Uite, o avem peste tot cu noi. N-ai nicio scuză să nu o citești. Vrei să știi voia lui Dumnezeu? Aici este. Ai nevoie de iluminarea Duhului, de călăuzire, dar asta e treaba Duhului și o va face. Când ești tu curat, Duhul te va ajuta să înțelegi voia Lui. De aceea, corect este să cerem lui Dumnezeu, să ne rugăm Lui, dar nu să condiționăm. Cel mai bine este mereu să ne amintim, cum spune Iacov, dacă vrei Tu, Doamne, dacă crezi că e momentul, dacă... Da, mai bine este noi să ne condiționăm, nu să-L condiționăm pe Dumnezeu. De aceea, roagă-te conform Scripturii, atunci vei ști ce să ceri și ce să nu ceri. Eu asta cred. Un credincios adevărat n-are cum să ceară absurduri. Da, pot să ceri miracole. Miracolul nu este ceva absurd. Nu, nu. O vindecare nu este ceva absurd. Este o rugăciune care îl cheamă pe Dumnezeu să intervină în acea zonă permisivă. Da? Pentru că El poate face și o face mereu. Aici e posibil să ne rugăm. Dar nu poți să-i ceri lui Dumnezeu absurduri. Nu? Știu eu să coalizeze PSD-ul cu PNL-ul. E ceva absurd, credeți? Pentru noi. Pentru noi. Nu poți să ceri lucruri pe care El nu le poate face din principiu. Asta a fost o glumă cu politica. Da? Să ceri lui Dumnezeu ceva contrar caracterului său. Bun, dar al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm, primul, e că rugăciunea e un privilegiu, este o invitație la parteneriat cu Dumnezeu. În al doilea rând, rugăciunea este un act de încredere reciprocă. Eu, când mă rog, particip, da, la lumea lui Dumnezeu, la lucrările lui Dumnezeu, la providența Lui, corect, dar se așteaptă ca să îmi demonstrez credința, încrederea reciprocă. Și Dumnezeu îmi acordă mie încredere pentru că îmi dă voie să mă rog. Și mă invită la a acționa împreună cu El în acest univers. De aceea rugăciunea este interpersonală, relațională, e dialogică. Da, adică eu când mă rog, Dumnezeu mă ascultă. Asta e promisiunea. Asta e o mare binecuvântare. Și să știi asta, să fii convins. De aceea, înaintea Lui poți să-mi vărs inima. Dacă citești în psalmi, asta citește. De aia ne plac psalmii. Acolo ni se exprimă anumite sentimente pe care nu știm să le exprimăm. Și psalmii ne ajută. Dar când ne rugăm, asta este de fapt. E o rugăminte adresată lui Dumnezeu în smerenie. Credem că El va acționa la timpul Lui. Dar este un parteneriat, este o relație reciprocă. Eu mă rog, El ascultă. Dumnezeu răspunde relații acestea. Totdeauna răspunde. Să nu credeți că Dumnezeu nu te aude. A, că El nu va face ce ai cerut tu, asta e altceva. Dar te asigur că Dumnezeul acesta transcendent este și imanent, Dumnezeul acesta care e peste toți, este și cu noi. E un verset minunat în Isaia, să vedem, 57, parcă, cu 15. Isaia 57 cu 15, spune așa. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Asta e metaforă, da? Adică, pentru noi, ca să înțelegem, este că Dumnezeu are un fel de existență diferită de a noastră, infinită, perfectă, armonioasă, da? Absolută. Asta e existența Lui. Eu ce locuiesc, adică existența mea e diferită de a voastră. Doi, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Adică eu, acest Dumnezeu, care aș putea să stau liniștit, nu, în zona mea, v-am creat pe voi. Și pentru că v-am creat, vreau să fiu cu voi. Eu sunt imanent, nu doar transcendent. Eu sunt cu voi. Eu sunt cu omul smerit și zdrobit ca să înviorez duhurile smerite, să îmbărbătesc inimile zdrobite. Adică, ori de câte ori tu prezinți ceva înainte de Dumnezeu, acest Dumnezeu a hotărât să te asculte. El poate, El este tot prezent. Nu este limitat ca noi când ne dăm telefoane, că altfel nu știm să vorbim unul cu altul, nu? De la distanță. Nu e nevoie. E wireless. Eh? Cu Dumnezeu a tot prezent, a tot puternic, n-ai nicio treabă, nu-ți pune nicio altă problemă. Oare mă ascultă Dumnezeu? Te ascultă și pe patul de spital și când sunt mulți care îl apelează la El. Nu e ca noi. E reciprocitate. Da, Dumnezeul nostru își determină propriile acțiuni. El determină și rezultatul. Adică să nu crezi că rugăciunile tale, da, îl schimbă pe Dumnezeu. Nu. Ne schimbă pe noi, dar nu pe El. Este un verset foarte interesant tradus. Am verificat în mai multe traduceri din Ezechiel 36 cu 37. Ezechiel 36. E o expresie care m-a ajutat să explic partea aceasta. Adică, de ce să mă rog lui Dumnezeu dacă tot El face voia Lui? Nu. Da, acea voie ascunsă nu o știm, dar voia permisivă o știm. Noi participăm pentru că El permite lucrul acesta. Bun. 36 cu 37, Ezechiel. Spune așa. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată în ce privință mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel. Și expresia m-a interesat. Ce vrea să spună? Iată în ce privință mă voi lăsa înduplecat. Adică eu derulez istoria aceasta, sunt domn peste prezent și peste viitor. Eu vreau să fac lucrul acesta, dar eu mă las înduplecat. Adică și dacă se întâmplă ceva pentru că noi ne-am rugat, nu este pentru că noi ne-am rugat, ci pentru că El s-a lăsat înduplecat. El a permis, El a dorit lucrul acesta. Chiar și, adică, intenția noastră, acțiunea noastră de rugăciune sau de altceva, este tot în voia Lui. El se lasă înduplecat. Da, să nu crezi că El, la porunca ta, nu știu ce face. El se lasă. Când îi spui, eu mă las înduplecat, înseamnă că tot eu decid, nu? Tot așa se spune Dumnezeu. Când tu crezi că m-ai înduplecat, de fapt eu am decis să mă las înduplecat, da? Meritul nu este al tău. Deci această atitudine de smerenie trebuie să o avem mereu și când ne rugăm. N-ai voie să fii arogant, da, impunător, de aceea nu înțeleg pe unii care atâta insistă la anumite lucruri și cred că dacă strigă tare, Dumnezeu e mai prezent sau cum. Îl deranjez pe altul, dar tot. Felul, atitudinea aceasta foarte agresivă în rugăciune nu se cade. l-ați văzut pe Hristos agresiv așa. Pavel zice, nu, m-am rugat de 3 ori, ajunge. Da? Iisus a rugat în Ghețiman de 3 ori, ajunge. Dar scrie să cu stăruință. Ce înseamnă asta? Tu dacă stăruiești, Dumnezeu crezi că se lasă înduplecat pentru că tu ai decibelii mai mari, mai mulți decât altul? Ia gândește-te la Vameș și la fariseu, cam cum a fost. Unul era smerit și se ruga, altul în picioare. Decibeli diferiți. Da? Și totuși Dumnezeu pe cine îl socotește neprihănit? Dumnezeu se uită la inimă. De aceea, chiar și atitudinea noastră cred că e corectă, sau ar trebui să fie corectă, să arate smerenia. Da, Dumnezeu nostru este prezent, face tot ce vrea, mă invită pe mine, extraordinar, să particip cu El în lumea aceasta. Nu, mie mi se pare extraordinar asta. Să te invite cineva deosebit să lucrezi împreună cu El. Asta faci în rugăciune. Bun, după aceea ce faci? În reciprocitate. Eu mă rog, știu că mă ascultă, nu fac în zadar lucrul acesta. El îmi arată bunăvoință, El îmi descoperă anumite lucruri, mă călăuzește, de aia Duhul lui Dumnezeu, spune în Roman 8, Apostolul Pavel, și știe care sunt dorințele tale, zice El, Duhul doar le ajustează. Ia o rugăciune a ta imperfectă, o șlefuiește bine, o prezintă corect înaintea lui Dumnezeu, înaintea tronului Harului. Asta face Duhul lui Dumnezeu. Și ar trebui să ai mereu acest sentiment. Acum corectez lucrări la școală. Două feluri de lucrări. Și pe al lui Sorin. Am terminat-o aseară. Disertații. Luni. Scriu mult studenții ăștia. Dacă aș lăsa o lucrare, disertația, teza finală, așa cum mi-o trimis-o, mi-o trimite un student, n-ar trece. Dar în bunăvoința mea, cu permisivitatea mea, nu doar că îi dau notă, ci m-am implicat și am început să ajustez, să corectez, să arate mai bine, ca să nu-i fie rușine nici lui, nici mie, nu? Când vrea cineva să o citească. Asta face Duhul, ajustează rugăciunile noastre. E minunat asta. Îi povesteam soției că mi-am făcut lucrarea de doctorat pe teologul părintele, profesor, cum este formula la ortodox, Dumitru Stăniloae. Și am aflat ceva despre el ce m-a impresionat. De fapt, și întâlnirile cu el, am prins 2 întâlniri înainte de a muri, avea 90 de ani. Era lucid și îmi spunea că... L-am întrebat ce face așa, în timpul liber, la 90 de ani. Da. Am întrebat cu ce se ocupă, așa e frumos să întrebi, și mi-a spus, zice, nu prea pot dormi, mă trezesc la 4 dimineața și zice, acum citesc Evanghelia după Ioan. Și mă tot gândesc cum Tatăl e în Fiul, Fiul în Duhul, Duhul în Fiul. Și mi-am zis atunci, pe acest teolog merită să-l studiez. Ei, cu Evanghelia în mână. Se gândește cum funcționează Dumnezeu. Dar ce am mai descoperit, zic, despre el este că se ruga foarte simplu. Foarte simplu. Îmi spuneau și ceilalți foști studenți de-ai lui. Deci când e prea pus să se roage, nu folosea terminologia teologilor, nu? Foarte complexă și se impresioneze. Foarte, ca un copil, zice, se ruga. Așa, Doamne, îndură-te de noi, ai milă, binecuvintează, dă-ne ce trebuie, îți mulțumim pentru... Ca un copil. V-a citat puțin rugăciunile din Biblie? Nu sunt rugăciuni sofisticate, doar cele de mijlocire sunt ceva mai complexe pentru că vin ca să reprezinte o comunitate întreagă. Și asta e important în providența lui Dumnezeu, comunitatea să se roage pentru chestiuni comunitare. Nu numai, dar ați observat că rugăciunile sunt directe, simple, dar la obiect, așa cum ar trebui să fie toate rugăciunile noastre. Dar dacă ați citit o rugăciune puritană de 45 de minute, să vedeți aia. Da? Nu știu, ați rezistat la rugăciune de 45? Nu rezistați la o predică de 45, dar la o rugăciune. Apropo, rugăciunile erau de la 2 ore, predicile erau de la 2 ore în sus. Așa că, Bun, trec la al treilea element, care deja s-a intuit, s-a găsit, și anume, a treia lecție este aceasta, că rugăciunea e un instrument sau un mijloc rânduit de Dumnezeu în providența Lui. Rugăciunea este un mijloc, e mijlocul prin care Dumnezeu lucrează, nu datorită mijlocului, atenție, ci datorită voie lui Dumnezeu care permite ca acest mijloc să lucreze. Deci, rugăciunea în sine e doar un instrument, așa trebuie să te uiți. Folosești ceva. Și nu numai, de exemplu, predicarea este un instrument prin care Dumnezeu își face voia în univers. Evangelizarea este un alt instrument, nu? Misiunea este un alt instrument. Cântarea este un instrument. Postul combinat cu rugăciunea, da. Rugăciunea este doar un instrument, un mijloc prin care El își desăvârșește providența. Da? Prin rugăciune noi contribuim la împlinirea planului lui Dumnezeu. Atenție, rugăciunea nu schimbă scopul final rânduit de Dumnezeu. Nu. În principiu s-o lămurim. Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunile noastre ca să conducă acest univers. Strict vorbind. Nu? Adică, faptul că El ne permite, El ne cheamă să fim parteneri, asta este decizia lui Dumnezeu și este minunată. În rugăciune El se adaptează nouă, așa cum întruparea Fiului Dumnezeu a fost o adaptare la lumea noastră. Dumnezeu care s-a întrupat ca să ne înțeleagă, să ne vindece din interior, cum spunea părinții bisericii. Exact așa este și cu rugăciunea. Da? Dumnezeu se apleacă la noi. Dumnezeu ne permite rugăciunea, da? Ca să o integreze în planul Său. El stabilește condițiile în care funcționează lumea aceasta. De aceea e un mare har să vezi că printre mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră să participăm cu El în planul Său, nu? Minunat, în providența de a domni peste, guverna peste lume, este și rugăciunea noastră. E șurubul acela care e nevoie acolo. Nu trebuie să fie așa dusă la extremă, dar este acolo. E, așa se spune, rugăciunea este un fel de cauză secundară. Cauza principală este voia lui Dumnezeu. Cauza secundară, zona aia permisivă. Acolo funcționăm noi. În voia aia permisivă a lui Dumnezeu, acolo funcționează rugăciunea. Voia aceea ascunsă, aia e cauza principală. Aia nu știm. Dar avem harul să participăm cu El în planul Său. De aceea există așa un principiu, cât l-am scris și în ghid, când Dumnezeu vrea împlinirea sau sfârșitul, El vrea și mijlocul. Tot El vrea. E în voia Lui. Dacă Dumnezeu vrea vindecarea cuiva, El pune la dispoziție și mijlocul prin care cineva poate fi vindecat. Și asta este rugăciunea. Deci în Iacov citim, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci sunt condiții acolo, nu oricum. Cineva trebuie să ceară, cel care e bolnav trebuie să ceară, să vină cineva să-l sprijine. Și apoi cel care se roagă trebuie să aibă, în prima condiție, să fie neprihănit, să fie sfânt, să fie curat. Dumnezeu cred că se folosește cu o mai mare eficacitate de credincioșii curați, neprihăniți. Nu perfecți, că nimeni nu e perfect, dar asta spune cuvântul. E o mare putere, are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci e nevoie de oameni neprihăniți în rugăciune. pentru a mijloci pentru alții, că la asta ne referim acum. Sigur, noi toți imperfecții, nu ne rugăm în fiecare zi, și, dar ca să faci lucrări deosebite, să ceri lui Dumnezeu să intervină, asta cade în sarcina celor neprihăniți. Da. Și el poate să facă. Pentru că cel neprihănit se roagă în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, cu caracterul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu se poate folosi de el mai bine. De aceea întrebarea mea este asta și pentru mine. Sunt eu un credincios curat? Îmi place să mă rog? Pentru că atunci Dumnezeu te va auzi și mă va auzi și va acționa, va face lucrurile pe care îi le cer. Sfințenia este o condiție. Dacă tu îl iubești pe Domnul, atunci împlinirea rugăciunilor tale este mult mai aproape. Este Psalmul 37 cu 4. Psalmul 37 cu 4 spune: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Dar prima condiție care este? Ca Domnul să-ți fie desfătarea. Apoi, vezi ce se întâmplă. Vedeți? Deci, mijlocirea prin rugăciune este o mare privilegiu. Așa trebuie să vezi rugăciunea. Și ultimul gând. Rugăciunea este o disciplină spirituală. Așa trebuie să o vezi, rugăciunea trebuie să facă parte din viața ta, nu doar că ea, prin ea participi la acest univers, la planul lui Dumnezeu, la mântuirea altora, la vindecarea altora. Rugăciunea trebuie să te schimbe și pe tine. Poate sunt niște beneficii pe care numai cei care se roagă le au, numai rugativii, da? Dacă ești o disciplină, adică ești perseverent, te rogi constant, nu doar când ești la limită. Când te rogi constant, rugăciunea aceasta te schimbă pe tine. E o mare privilegiu. Și dacă n-ar schimba nu știu ce în univers, dar te schimbă pe tine. E o mare har. Cum? De exemplu, un beneficiu al rugăciunii este că te ajută să crești spiritual, să te maturizezi. Îți stimulează dorința după Dumnezeu, nu? Îți încălzește sufletul, îți pune pasiune nouă. Când te rogi mai mult, pasiunea vine de la sine. Și pentru cei pierduți, și pentru viața de sfințire, te îmbogățește spiritual. Asta face rugăciunea. Deci e un mare beneficiu pentru sufletul tău, pentru creșterea ta. Rugăciunea apoi este, un beneficiu al rugăciunii este creșterea credinței sau a trăi mai mult prin credință. Da. Aș vrea să vă povestesc ceva. Am auzit și eu povestea convertirii unui frate de-al nostru dintr-un alt oraș. Și totul a început cu soția lui, care ei amândoi erau catolici, mi se pare. Și într-o zi soția lui a trecut pe lângă biserică, pe lângă clădirea bisericii, și a văzut mușcate în curtea bisericii. Nu, flori. Nu. Flori. Care se numesc mușcate. Da? Da? Și a fost foarte impresionată de frumusețea, grija pe care o aveau credincioșii pentru clădire. Pentru casa Domnului. Bun. Și a zis, într-o zi ar trebui să intru aici, să văd cine sunt ăștia. Și o face, intră. E primită foarte bine, era în timpul săptămânii, chiar aveau repetiție de cor, lui ei îi plăcea muzica. Și mai intră o dată și încă o dată și apoi cere să meargă și la repetiție de cor. O oarecare. Și e primită la repetiție de cor. Și a rămas în biserică. Da, la o predică a păstorului, da, s-a decis și a intrat în biserică. S-a botezat. Soțul ei, de care e centrul povestirii mele, era director la o firmă de mașini, un tip foarte sobru, un catolic practicant, da? Și când a asistat, a venit la botezul soției, a fost un șoc pentru el. Și aproape nu putea ierta pe nevastă sa. Ce-a făcut? Ce căuta acolo? Și căuta el acolo. Dar ea se ruga pentru el. Și a venit summitul global de conducere la biserica respectivă, a venit Bill Hybels, care în mesajul lui are o ilustrație cu un vas care se sparge și cât de greu este să pui toate cioburile la loc. Și așa este viața unor oameni. Plină de cioburi. Dar Iisus Hristos poate aduna cioburile și să te refacă ca un vas folositor pentru El. Ăsta era mesajul. Este absolut devastat, mișcat. Solicită să meargă la cateheză. Să se pregătească și el, să înțeleagă mai multe, adică vine împreună cu ceilalți. Dar nu se hotărăște. Trece un an, trec mai mult timp, nu știu exact cât. Și soția așteaptă, biserica, un păstor, aștept că păstorul mi-a povestit. Nu se întâmpla nimic. Într-o zi, el împreună cu soția solicită o consiliere și i-a spus păstorului, uitați, rugați-vă, zice, pentru noi, că avem o problemă cu un copil de-al nostru. Un copil plângea în continuu, nu se oprea din plâns. Și l-au dus la doctor, au încercat toate variantele, nu se oprea din plâns. Și până la urmă au zis, hai să apelăm la puterea lui Dumnezeu. Și erau epuizați de zile întregi, copilul nu înceta. Și într-o duminică seara se roagă biserica pentru copil. După ce se roagă biserica, copilul, când părinții ajung acasă, copilul a încetat să plângă. Să plângă, da. Și de ce? În timpul acesta povestește tatăl copilului, zice, am făcut ce n-am făcut niciodată. M-am rugat și eu. Și am zis așa, Doamne, dacă existi, înseamnă că ai puterea să-l faci pe copilul meu să tacă. După 10 minute, copilul a tăcut și acesta a fost momentul convertirii lui Alex. Da? El și-a spus povestea. A rămas în biserică, e activ în biserică și Dumnezeu l-a ajutat. Și când a fost pus să se roage și el, că vorbeam de rugăciuni simple, vedeți, care adună tot în cuvinte simple, când a spus și el prima lui rugăciune, a fost așa, Doamne, fă-mă și pe mine un mielușel în turma ta. Dita mai directorul, dita mai orgoliosul cândva, s-a frânt. Da. Acum are o mărturie excepțională. Deci, vedeți, Dumnezeu este gata să lucreze, să schimbe în providența Lui. Noi trebuie să ne rugăm și pentru alții, să mijlocim. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. De aceea vă invit să participați cu Dumnezeu la providența Lui, la ține acest univers și să ne rugăm pentru univers, pentru domnii și stăpâniri, pentru guverne, pentru planurile lui Dumnezeu să se împlinească. Este o invitație a lui Dumnezeu. E mare har. De aceea arătați mai multă încredere în rugăciune. Dați credit mai mult Domnului. E încredere reciprocă. Trebuie să crezi că El te ascultă, El e acolo. Da? Tu nu faci totul în zadar, fără sens. Este sens acolo, nu-l vezi deocamdată. Ai încredere în Domnul. De aceea folosește rugăciunea ca un mijloc. Nu rugăciunea este principala sursă a schimbărilor, a acțiunilor. Este voia lui Dumnezeu. Dar El vrea să folosim rugăciunea ca o sursă secundară, în toată smerenia. El a rânduit acest mijloc, nu tu. Și este un mare har. De aceea, fă din rugăciune o disciplină spirituală pentru viața ta. Te vei îmbogăți mai mult tu. Vei mișca lucrurile împreună cu alții. Da? Și astfel Dumnezeul tău își poate demonstra providența, puterea în această lume. Într-un anume sens, rugăciunea poate schimba mersul vremurilor. Dar mai mult, poate schimba omul care se roagă. Trebuie să-L cunoști pe acest Dumnezeu, să crezi în El, că El este în control. Așa să ne ajute El. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Doamne, noi nu putem înțelege totdeauna detaliile modului în care lucrezi, conduci acest univers. Dar avem încredere în Tine, Doamne, că tot ce faci Tu este bun și desăvârșit. Și tot ce primim de la Tine este la fel. Doamne, vrem să-Ți mulțumim astăzi pentru harul acesta de a fi invitați să guvernăm împreună cu Tine, prin rugăciunile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat puterea, harul acesta să înălțăm rugăciune, să avem relații cu Tine. Te rog, Doamne, să răspunzi rugăciunilor noastre care sunt după voia Ta și să faci mai mult decât putem noi să cerem sau să gândim. Te rog, Doamne, să-Ți faci Tu desăvârșită lucrarea, voia Ta să se împlinească. Ne-am bucura dacă ne-ai dat și semne că această voie a inclus și rugăciunile noastre. Cu toată smerenia, Doamne, venim înaintea Ta. Te rog să întărești credința celor care au nevoie și care nu s-au rugat de mult cu putere, care n-au mijlocit de mult pentru alții. Te rog să pui din nou pasiunea în inima lor. Doamne, vrem să Îți mulțumim că oricum voia Ta se va face. Ne încredem în Tine, indiferent de cum sunt vremurile acestea, și ne simțim onorați să fim incluși prin rugăciunile noastre în planul Tău. Fii binecuvântat pentru aceasta, Te lăudăm, pentru că ești Dumnezeul adevărat, providențial. Ascultă-ne, pentru că Te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Mergeți și fiți binecuvântare. Amin.